Здравейте, аз съм Нина Александрова, започва Кой говори цяла седмица от понеделник. Така говорим с анализатори, политолози, социолози, анализираме изборните резултати за победителите, за победените. Оказва се, че няма такива, разбира се, и след тези избори. Говорим си за новите кметове, за това какво избра България, какъв път избра. А сега обаче трябва да поговорим и за нещо много важно друго, защото ще изтрезнеем и след балотажите и тогава реалния живот, като че ли започва. За парите трябва да говорим, за парите на общините. Затова в студиото са двама икономисти от Института за пазарна икономика. Адриан Николов, здравейте, добре дошли в студиото. И Лъчезар Богданов, здравейте и на вас.
Здравейте.
Важна е темата, нали? Тя е политическа, икономическа. Каква е? Парите на общините. Коя община как ще живее? Коя община колко пари ще има? Коя община как усвоява и държавните, и европейските пари? Това като че ли оказа влияние и на местния вод, господин Богданов?
Да, за съжаление, все още в голяма степен дебата е доминиран от въпроси от рода на този, който вие, от тези, които вие току-що изброихте, как усвояваме някакви европейски пари, как привличаме пари, как си управляваме бюджета. В по-малка степен дебата беше как Общинския съвет, разбира се, и кмета работят за привличане на инвеститори, за подобряване на средата за живот, за създаване на условия да има повече бизнес, бизнес с добавена стойност, бизнес с по-високи заплати, повече заетост.
Това е национален въпрос. И тук и на национално ниво има проблем.
Така че фокуса върху поръчки за ремонти, за плочки, естествено корупция, този тип дискусии са важни. Важни са кой е успял или не е успял да привлече европейски проект за нещо в общината, но другите въпроси също са важни. Това казвам. Все още остават малко на заден план. Надяваме се все повече в бъдеще да излизат на преден план.
Господин Николов.
Това някакси няма как да не е така, защото някакси имаме така една много интересна динамика, в която по-скоро общините в момента се фокусират върху европейските средства, не толкова върху привличането на частни инвестиции. Но това няма как да не е така някакси. Защото в момента има една така силно, силно фрагментирана територия на 265 много малки парчета, голяма част от които всъщност нямат капацитета да се грижат самостоятелно за себе си, нямат и ресурсите, нямат и възможностите. И затова някакси европейските средства се превръщат всъщност в лесния подход.
Това беше думата. Лесни. Това лесни пари ли са? Да, има бюрокрация, пишат се едни тонове хартия, но изглеждат лесни пари.
Те са лесни пари, но реално с това имат много, така, много мигновенен политически ефект. Тъй като изграждането на един парк или управлението на една улица водят до така мигновен политически ефект и трупане на капитал пред потенциалните избиратели. Докато подобряването на една бизнес среда, подобряването на условията за работа като цяло, привличането на един голям инвеститор имат ефекти може би 5, 10, 15 години надолу в историята, където конкретни политики и общинска съвет просто вече са извън картинката. И в този смисъл привличането на европейски средства по-скоро е по-лесният начин за трупане на политически капитал веднага, отколкото подобряването на бизнес средата и реалното подобряване на условията на живота на малките места.
Гледах по една от телевизиите включване от Враца, където кмета беше избран на първи тур с 72% близо. Питат хората защо гласувахте. Те казвам и защото беше разкопано, сега вече не е разкопано, някакъв завод се открива, тук някакви неща се случват. Това ли е формулата на успеха?
До голяма степен да. Аз съм далеч от това да казвам, че избирателите и гражданите не се интересуват от по-дългосрочни неща, от икономическо развитие. Даже напротив, аз мисля, че те се интересуват основно от това. Всъщност, каквото и да си говорим, нали, какъвто и хубав парк да има с нови пейки, ако има 30% безработица или ако голяма част от работните места са, да ги наречем, лоши работни места, макар че лоша работа няма, но такива, които носят нисък доход, които не са особено сигурни, които могат да бъдат закрити, как се казва, overnight, нали, за една нощ и да изчезнат. В такъв регион, в такъв град никой не иска дългосрочно да живее. Хората оттам бягат и между впрочем, това, което виждаме от регионалното развитие на България последните 20 години е, че именно тези региони, в които няма жива икономика, няма живи успешни, растящи перспективни и, така да ги кажем, шампиони в своята област индустрии, като индустрии говорим в по-широк смисъл, не чисто промишленост, а и, разбира се, и услуги, от тези региони хората бягат. Те бягат, някои от тях, към София, друга голяма част от тях бягат най-вече в по-богатите страни на Западна Европа. Така че това се разбира от гражданите. Въпрос е доколко политиците осмислят, че трябва освен краткосрочните неща, т.е. да изметат улицата, да съберат буклука,
да сменят плочки
там, където има дупки или разбити тротуари, да мислят и по-дългосрочно. Защото отново може да имаш хубав тротуар, ако няма детска градина за детето, проблем. Може да имаш хубав тротуар или да осветиш улицата, но ако училището дава лоши резултати и децата, и родителите виждат, че децата там нямат шанс за бъдеще, защото кварталното или двете училища в малкия град, не, както се казва, не стават и много-много не си вършат добре работата, хората бягат. И така.
Господин Николов, тези процеси са доста интересни. Регионални процеси в страната, вътрешна миграция, напускане на страната заради икономически условия.
Това е някакси естествено и всъщност това е голямото предизвикателство, под което в момента се справи много български региони. Тъй като вътрешните икономически центрове, това, разбира се, говорим София, Пловдив, Варна, до голяма степен Стара Загора, Русе дори, успяха да създадат постоянен бизнес и добре плащащи работни места. И всъщност това как да сведем вече по-добрия бизнес, по-устойчивия бизнес до местата, които в момента се обезлюдяват, голямото предизвикателство. Тъй като сега за сега ние по-скоро се рекламирахме като страна, която дава по-ниски заплати, съответно привлича бизнеси, които по-скоро искат да аутсорсват тук, да се преместят там, където трудът е по-евтин. Но това като че ли вече до голяма степен изчерпало своя потенциал. Разбира се, ние в момента се намираме в състояние на почти пълна заетост. Много-много нагоре няма къде да ходим, така да се каже. Но въпреки това има региони, в които това далеч не е истината. И всъщност това е големият въпрос, който политиците ще се наложи да отговарят следващите 4 години, така, на регионално равнище, разбира се. Как да привлечем добрите силните бизнеси, които да развиват вече на места, особено на местата, където икономиката е по-слаба?
Има ли формула на успех? Можем ли да дадем някакъв пример с регион, град, където това се е случило? Пловдив, мисля, че с тази индустриална зона е добър пример.
Ама вижте, ето тук е много хубаво да влезем и малко повече в детайл за цялото това, което разбираме като местно самоуправление. Всички говорят за Пловдив, че успех, да. Но всъщност голяма част от така наречения успех, най-вече новите индустриални компании, които сериозно се развиха последните 6-7 години, те са около Пловдив, те не са в община Пловдив. Тоест, виждаме лек парадокс, може би, за някои, които не са така по-навътре в темата, как имаме една община, но всъщност голяма част от развитието се държи на успешно взаимодействие с други общини, разбира се, съседни. Общините са Раковски, Марица, Куклен, Родопи и така нататък. Това, разбира се, един пример. Това се случва на много други места. Има и други градове, в които дълги години хората казаха, ми то тук е границата на общината, не ни интересува другата страна на тая улица, какво се случва, което е абсурдно, защото бизнеса не се интересува от административно начертаните деления. Това е предизвикателството. Как да успееш да използваш целия регионален ресурс и потенциал, за да го предложиш по най-добрия начин, да създадеш такива условия, че там да се случат повече инвестиции, да дойдат повече инвеститори, предприемачи, иноватори. Разбира се, обаче, и тези региони трябва да са добро място за живот, за да останат хората, защото в крайна сметка без хора няма как да се развива този бизнес. Има такива успехи. Много важно в такива ситуации е първо връзката с частния сектор, т.е. трябва да има и местни двигатели, предприемачи, активна бизнес общност, която да бута процеса напред. И то такава общност, която да осъзнае, че има моменти, в които е време за конкуренция между бизнесите, а има теми и области на взимане на решения, в които трябва сътрудничество. Тоест там всички са от едната страна на битката и трябва заедно да си помагат, ако трябва да споделят между впрочем разход, дори финансов разход, за да се случи нещо хубаво, което в крайна сметка дига напред. Разбира се, има и трети феномен, който до известно време беше много валиден. Имаше по-малки, особено общини и градове и населени места, където част от местните бизнеси не искаха да идват нови бизнеси, защото казаха, те ще ни вземат хората, ще трябва да плащаме 100 лева повече заплати и други подобни безумни надежди. В смисъл, това е нещо като феодализация, ама по-скоро на работната ръка. Да сме си тук 3-4 фирми, да си разделяме едни 1000-2000 човека, ако има нещо свързано с работа с общината, да си разделим обществените поръчки и до там. Това не е успеха, това е антиуспеха.
Разбирам. Вашите примери може да дадете...
Впрочем, ти сега нещо много важно, с точно казвам с Пловдив, тъй като това ясно демонстрира всъщност колко са изкуствени границите на общините. Тъй като Пловдив като община е само урбанизираната зона на града, а рано цялата индустриална зона и цялото земеделие, което би могло да се случва около нея, е разхвърлено в околните общини. И това всъщност ни насочва и към нуждата от териториална реформа, преди да започнем да си преформатираме политиките към местната власт. Тъй като в момента в София, в България има около 90 общини, които дори не отговарят на административно заложеното изискване за община.
Да бъдат общини,
от гледна точка на население, да. И именно ако искаме да преформатираме местни политики, трябва първо да предначертаем местните граници в контекста на реалните икономически процеси. Има няколко много интересни казуси такива, в които една урбанизирана община, това са Добрич и Ямбол, е изцяло заобиколена от своята индустриална зона и реално няма никакъв достъп до външния свят. Това са да, отново Добрич и Ямбол, които имат изкуствено създадена отделна община, която реално погледнато няма никакви училища, няма почти никакъв бизнес, има само или земеделие, или индустрия. И това, по-моему, поне е до голяма степен пречка към дефинирането на така по-обхватни стратегии на общините, по-широко действие от гледна точка на местните администрации, които са ограничени от някакви чисто изкуствени административни граници. В този смисъл, най-вероятно е необходимо първо да премахнем около една трета от съществуващите общини, преди да започнем да мислим наистина за реформа в тази насока.
Това тежка реформа ли е? Тя лесна ли е за правене или ще срещна голяма съпротива?
Еми,
да се преформатира
картата. 20 години беше обратната посока. Тоест, всякакви малки общности, малки населени места си правиха местни референдуми, искаха да създават отделна община, да се цепят. И ние го приехме, че това е естествено някакси. Че всички искат да си имат нещо свое. Може би е назрял момента обратното, да има осмислене на това, че има някаква полза да си малко по-голям, да взимате общи решения за малко по-голяма група хора, за малко по-голям икономически потенциал, за малко по-голяма територия, включително, както Адриан спомена, тази взаимовръзка между качеството на живот, градска среда, култура, едновременно с това училище, образователна инфраструктура, едновременно с това пътище, едновременно с това всичко свързано с потенциала за една, да речем, индустриална зона или няколко зони. Тоест всичко това е добре да се мисли в цялост, а не да имаме граници на всеки 5 км отделна община и да трябва 20 кмета да решат нещо елементарно, от което принос зависи случването на 2, 3 или 5 инвестиции.
Това има чисто икономически последици обаче. Ага. Защото отново смисъл да хвърля една цифра, която ще го да е приблизително около 50 общини, в които общината е основен работодател. И в този смисъл, и ако тръгнем да преформатираме и да окрупняваме общини, това, което ще освободим е и малко трудов ресурс, разбира се. Голяма част от старите общински служители на Еврото ще станат част и от новата по-голяма община. Но това е един вид последен куршум на два замъка, както вече споменах малко по-рано. Сме на ръба на трудовия си ресурс, но една известна част, особено в по-малките населени места, всъщност е заключена да работи за публичната администрация.
И ще остане без работа, ако това се случи.
Ще остане без работа, може би. Може би ще се пренасочи към частния бизнес. Това е по-скоро по-възможният вариант, поне по-моему.
Да, нека да спрем до тук. Само започнахме този разговор. Продължаваме да си говорим в тази важна седмица, важна след избори, преди балотаж. Говорим си за парите на общините. Въобще как парите могат на общините да се изразходват правилно за привличане на чужди инвестиции. Си говорим за успешните примери и за това дали трябва да се по някакъв начин преработи картата на регионите, на общините в България. До какво ще доведе това? Адриан Николов и Лъчезар Богданов, това са икономистите в студиото, с които говорим. Да останем още малко, господа, на картата на общините, ако си представим картата на България и какво казвате? Тя не е толкова добре работеща, тази карта, така ли, господин Николов?
Със сигурност има поле за подобрение, особено в някои част от територията на страната. Тъй като поне тези общини, за които по-рано си говорихме, че дори административно отговарят на необходимите изисквания, са струпани в няколко зони. Сигурност, място, където има така поле за подобрение, е границата около Сърбия, тъй като там има много малки, много бедни общини, които също се обезлюдяват много бързо. Което отчасти, разбира се, и резултат от близостта с София и относително лесната миграция към столицата. Доста други такива има и в Северо-Запада, където традиционно говорим отново за така най-бързо застаряващи регион, най-бързо обезлюдяващия си регион. Докато там, където имаме по-добро и по-бързо икономическо развитие, като че ли процеса на обезлюдяване на общините и тяхното разпадане и изпадане извън на формалната административа изисква малко по-бавно. В този смисъл, сигурно трябва да се мисли към заокрупняване, особено в някои от тези райони, които вече изборих. И това като че ли всъщност е и първата стъпка към подобряване и повишаване на възможността на общините да разполагат някакъв собствен ресурс.
Собствен ресурс за общините, да, господин Богданов.
Значи, със сигурност, разбира се, това, за което Адриан говори, ние не трябва да го разглеждаме и да си го мислим, че ще е някаква централизирано решение. Отутре закриваме, преначертаваме, просто защото някой е решил тук в кабинет София. Трябва да се създадат стимули и трябва да има много размисъл, говорене и дебат на ниво местни общности, какво всъщност е добро за хората в съответния регион. Така че този процес трябва да се извърви. Трябва да има съгласие и осмислене на ползата от преначертаване на картите. Първо и второ, разбира се, доста общини, то всъщност вече се случва и ще се случва според мен все повече, осъзнава, че създаването на успешен модел за икономическо развитие минава през коопериране на няколко общини. Точно защото бизнеса иска хора. Значи, ако разгледаме картата на успешните индустриални центрове в България, със сигурност и почти сигурно една значителна част от работещите в индустриалните предприятия живеят в други или съседни общини. Което означава, че няма как да се случи успех без да има мислене общо на тези райони.
Живееш в една община, работиш
да, в много случаи то това е абсурда. Ние ги гледаме картите, дори гледаме разстоянието, но там, където има добри пътища, 15 км разстояние се изминава, за да отидеш сутрин на работа или 20, изминава по-бързо, отколкото в София изминаваш от, да речем, Младост 4 до Младост 1 в час пик. Ами да, в Младост 4, погледнете колко време ще ти отнеме, ако не ползваш метро, разбира се, в София, в час пик да минеш дори от два съседни квартала в някои ситуации. Има места в България, където хората дори не с автомобил, дори с, да речем, служебен транспорт, автобус на фирмата, пътуват по-бързо от съседна община на работа, отколкото... Така че трябва малко да излезем от тази, нали, граница, тук е градът, живееш до себе си, нашата община си е наша, съседната не ни интересува. По отношение на собствените приходи, разбира се, там също трябва да осмислим, че имаме в момента структурен проблем. В момента един кмет, ако иска да привлича инвеститор, който да разкрие нови работни места и да печели от икономиката на общината, всъщност не просто няма да получи допълнителен приход в общинския бюджет, освен, разбира се, ако изключим таксата, да речем, за разрешение на строеж на някакъв завод или склад, която е еднократна в началото, а напротив, най-вероятно инвеститорът ще поиска нещо. Тоест, кмета, общината ще трябва да задели пари, за да изгради инфраструктура, да свърже този завод с път и така нататък, а в същото време данъците върху печалбите, данъците върху доходите на работещите ще отидат в централния бюджет. Така че имаме нужда от промяна, имаме нужда от кметове, разбира се, общински съвети, които да знаят, че всеки нов инвеститор, всеки нов печелещ и успешен бизнес, създаваш работни места и плащаш заплати, ще дава и нещо в общинския бюджет. И това е едно от основанията за предложението, което правим и поддържаме за фискална децентрализация и за оставане на част от дял от данъка върху доходите на физическите лица в общините. Тогава общините ще имат повече собствен... От една страна ще имат мотивация да действат дългосрочно така, щото да привличат инвеститори да създават работни места, и от друга страна ще имат ресурса, с който да провеждат собствени политики, а няма да зависят само от това, че, да речем, в тази година има проекти за детски площадки, правим детски площадки. До година има проекти за стадиони, правим стадиони. А може би хората в общността имат нужда от нещо друго. И когато общината има собствен ресурс, може да отговори на тези нужди и на тези приоритети със собствения ресурс. И така, и разбира се, ако го направи добре, тази администрация ще бъде успешна, хората ще се чувстват добре, ще я подкрепят. Ако не го направи добре, тогава ще има основа за политически избор на следващите избори.
Именно там ще го завъртя аз, че привличането на бизнеса не е само едната страна на монетата. Тъй като задържането на хората е другото много важно условие изобщо да има бизнес на някои места, особено на по-малките и по-бавно развитите. Съответно, освобождаването на общините да имат много повече собствен ресурс и да знаят и да могат да отговарят на нуждите на собствените си жители е ключово, тъй като нуждите на хората по места не са еднакви навсякъде. Да знам, община, да речем, има добре развита училищна мрежа, но пък градски транспорт е в лошо състояние. Друга община има добър градски транспорт, но пък има малко детски градини. София е много добър пример в тази насока. И съответно, просто необходимо е да оставим общините да знаят всъщност какви са необходимостите на местно ниво, какво се нуждаят хората и в каква посока искат да се развият тяхната община.
Има ли обаче рискове от това парите да не бъдат изразходени по предназначение? Не знам. Какви могат да са рисковете при тази ваша идея?
Рискове има, разбира се. Няма как да кажем, просто механично прехвърляме 2% от, тъй като това е така нашето доста скромно предложение като цяло. Няма как да кажем, просто прехвърляме 2% от данъка върху доходите към общините и оставяме всичко останало по начин, по който е било преди. Ще е необходимо във всички случаи общините да бъдат натоварени с още някакво допълнително задължение. Било то да поддържат образователната система по места, било то да се грижат за повече собственици пътища, тъй като в момента има така едно доста странно разделение на задълженията между централната администрация, която се занимава с пътищата, и общините за поддръжката на общинските пътища. И разбира се, риска, който всъщност така може би най-ясно излиза на преден план, е административния капацитет, тъй като много общини ще се намерят в невъзможност да администрират добре и качествено новия си ресурс. И по тази причина всъщност, така, аз винаги започвам този разговор и с преначертаването на картата, и с укрупняването на администрациите, тъй като това именно би позволило всъщност в вече укрупнените и така, по-добре оптимизирани общински администрации да останат възможно най-добрите кадри, които да знаят и как да се грижат за новия си ресурс.
Капацитета, господин Богданов, на общинските администрации наистина ще могат ли да управляват тези пари? 2% малко са, но все пак са свежи пари, които влизат в общината.
Да допълня все пак, че има и други собствени приходоисточници, за които трябва малко по-сериозно се замислят новите власти. За някои общини имаме много висок процент несъбрани. Дори в момента данъците, които се събират от върху недвижимите имоти и автомобилите. Значи, да, ясно е, че на кмета му е по-лесно да се жалва на министър-председателя за трансфер в края на годината, вместо да, така се каже, да натисне гражданите, тия, които 3 години не са си плащали данъците, да ги платят. Но и това трябва да се случи. Трябва да има някакво разбиране, че това е неизбежно и че по-малко всеки трябва да допринася в общинския бюджет. Да не говорим, че има изключително лоша дългосрочен ефект, ако хората виждат, че половината техни съседи не си плащат изобщо данъците и такса смет, те плащат. Нали? Как да се гради доверие в такава администрация, че тя наистина е справедлива и действа в интерес на хората? Доколко имат капацитет, някои имат, някои нямат. Значи няма общо решение. То така и в министерствата. Някои министерства по-добре примерно управляват европейски проекти, някои по-лошо управляват. И в момента някои кметове по-добре пишат проекти и взимат повече финансиране.
Дори на по-малки общини.
Така, точно така. Тоест няма такава директна връзка. Освен това, пазара на труда е мобилен. Нали, това искаме. Искаме, както се казва, гледаме на други места. Нали, някой като е завършил в добър университет в София или в Прага или в Амстердам или в Париж, да дойде кмет на една средно голяма община и да му каже: виж, трябват ни млади кадърни хора, събираме екип, единия ще пише европейски проекти, другия ще управлява нашия собствен ресурс, третия ще се занимава, да речем, с местните данъци и такси. Даваме ви добра заплата, може да вземете хубаво жилище, ето имаме помощ, примерно за добавка за това, че ще дойдете в нашия по-малък град да си наемете къща.
Детето ви спокойно ще ходи на детска градина.
Да, защото сме направили детска градина. Защо ние разсъждаваме, че единствено хората, които са били там, цял живот няма да има учили хора? Ами, това е в крайна сметка дългосрочната цел. Не само в един или два града да има да се концентрират всички хора, които са така образовани и подготвени, а другите какво да чакат от центъра и да се молят. Нали? Това е целта, да има капацитет, но той се изгражда, ако има собствен ресурс и ако има стимули. Тоест, трябва да имаме ръководство, в случая кмет и общински свет, които да осъзнават, че трябва да имат кадърни хора, защото от тях зависи как ще управляват средствата. Като знаят, че ще ги управляват по един начин, съответно ще намерят начин да ги привлекат.
За сега обаче ми се струва, че потока е към София, няма излизане в други общини на млади образовани хора.
Не е задължително така. Ще се учудите в колко по-малки областни градове може да срещнете хора в администрацията, които дори са родени в София, а някои от тях са живяли 10 или 15 години в София и са се върнали и работят нещо. Така че да не говорим за частния сектор, при който също има такъв феномен, но въпросът е да има перспектива и да има хоризонт за развитие.
Рекламите да чуем и продължаваме разговора. Продължаваме ние да си говорим за парите на общините и даваме различни примери за успешни, за работещи модели, за такива, към които България трябва да се стреми. Господин Николов, кажете вие сега, този вариант наистина извън София, извън Варна, движение в по-малки населени места, с добри пътища, с привлечени чужди инвеститори, привличане на млади хора, не звучи ли утопично?
Що звучи утопично? Мисля, че има даже няколко успешни примера за това как се случват много добри неща. Разбира се, обикновено говорим, говорим за общини, където има един голям инвеститор, който на практика до голяма степен е иззел и функциите на общината. Говорим за предимно за Средногорието, разбира се. Там са може би най-ясните примери всъщност за места, където една наистина много голяма фирма успява да осигури по-голямата част от добрата градска среда и добрите условия за своите служители, тъй като има така дългосрочна инвестиция, дългосрочно желание да остане някакъв пазар и иска да се грижи за своите служители и да ги задържа на място. Това се случва вече до голяма степен. Виждаме включително дори как IT бизнес лека по лека вече усеща, че София е пренаситен пазар за тях. И включително софийските работници вече са малко или много скъпи. И съответно се насочват към Пловдив, дори към Стара Загора, към Варна, към Бургас. Много и от аутсорсинговите фирми вече започват да усещат, че трудовия ресурс на София като че лека полека се изчерпва. Докато извън София все още има хора, които особено биха били привлечени от много по-високите заплати, които създават IT аутсорсинговия сектор. И съответно лека полека, поне по-моему и тези бизнеси, които не са така традиционен индустриален модел, който следват много от общините извън София, ще се пренася и в други части на страната, разбира се. В тези, които няма така по-високо образовани хора, които имат цифрови умения, хора, които знаят езици, това е по-трудно да се случва. Но не е невъзможно, особено ако има желание и местна администрация, наистина се насочи към това по-скоро да се опитва да привлича съвременни високотехнологични бизнеси, а не се бори само за индустриалните фирми.
Иска ми се да отидем по-скоро в Северозападна България. Господин Богданов, Северозападна България, много често говорим, това е най-бедната част от България. Тук сме говорили с специалисти по демография, изследователи на демографските процеси, които казват, по-скоро може би е въпрос на менталитет, тази Северозападна България. Не искам да работя за 200 лева. По-добре е да не работя. Това казват като член. Но това в демографски плана, в икономически, какъв е проблема на Северозападна България?
Ами, няколко. Ако гледаме по обратен начин историята на успеха или там, където все пак хората се съдържат, има някакво така оживление, това обикновено или свързано с някаква специфична географска точка. Пристанище, летище, т.е. някакъв център инфраструктурен, или има някакъв голям бизнес, който е локален по ред причини, например природни ресурси, голямо наследено работещо предприятие, енергетика.
Или Петрич, Сандански, там туристи
така,
от Гърция.
Или туризъм, който е, разбира се, някакво уникално така стечение на обстоятелството, че има нещо привлекателно за чуждестранни и заможни, или разбира се и български заможни туристи, или има университети, или съседни държави са развити, съответно има възможност за преливане на икономически просперитет през границата. За съжаление, Северозапада няма нито едно от тези неща. Няма университет, освен АЕЦ Козлодуй няма нищо голямо и сериозно работещо.
Химковрат се затвори.
Така, Сърбията, това е най-бедната, не съвсем, но доста бедна част на Сърбия, рядко населена. Румъния също е не особено развита в тази част. Инфраструктурно е много зле. Тоест, с един от съседите ти имаш един ферибот и един мост. Пътя към големите градове в самата България е дълъг, бавен, несигурен, лош. Нали, не е случайно това, че трябва да се строят повече пътища в Северна България. Нали, това нещата са свързани, а в Южна има все пак значително повече. Така че комплексни са фактори. То затова е толкова трудно. Няма едно лесно решение. А от друга страна не можем да насилим някой да направи университет, но Това, което може да се случва, е да се насърчават такива партньорства. Ето, в по-малки градове може би няма да има цял нов университет, но може да има изнесени академии в определени сфери. За подготовка на кадри, Адриан спомена за IT бизнеса в по-малки градове. Няма насякъде да има, нали, няма как да има много MIT, нали, университети във всеки град, но може да има изнесени академии, може да има бизнеси, които все пак задържат част от хората там. Това е възможно. В смисъл, има все пак няколко средно големи града в Северозапада, това е възможно. Ако има връзка инфраструктурна, нещата ще започнат, могат да започнат да се случат. И отново, трябва местната власт да има сериозен ангажимент и интерес да гледа напред, да привлича инвеститори, да насърчава създаване на работни места, а не единствено да е фокусирана върху управление на бюджетни средства и правене на някой друг малък европейски проект, защото там и големи европейски проекти няма как да има, защото те все пак обикновено
не
се правят.
Не отговарят на условията.
Ами не, там, където обикновено има много хора, се правят. Метро няма как да има в Монтана, нали така? Нали, грубо казано. Няма как да има ново летище там. Нали, няма как да има интегриран градски транспорт или как ги наричахме с тези помпозни имена за 150 милиона във Видин. Няма как да има такъв европейски проект. Няма как мета да се фокусира върху това как да поръча 800 автобуса и тролеи. Нали, то трамвай няма.
Програма може транспорт.
Да, нали, това може да случи в София, в Пловдив, в Бургас, във Варна. Не може да случи в Монтана или в Берковица или в Лом. Там са други приоритетите. И дано новите и някои стари общински администрации да го осмислят.
Чувствам се, че да, Северозападна България. Да те поправя чисто фактуално, тъй като от този период част от много големите проекти са именно случени в Северозапада, но те са за решаване на много по-друг тип проблеми, които вече в Южна България са решени до голяма степен, тъй като вече има много големи проекти, които обхващат няколко общини. Но те са за изграждане на нови водни цикли, за изграждане на пречистателни станции, за рециклиране на боклуци, т.е. това са проблеми, които ние до голяма степен вече на юг сме решили, но там те първо вече навлизат именно през еврофондовете. Но разбира се, да, трябва отново да повторим, инфраструктурата може би е така най-ключовия фактор, който трябва да се говори, тъй като ние преди няколко години си така направихме един доста сериозен анализ на икономически център в България. И всъщност Южна България, цялата територия от София до Бургас, движейки се по магистралата, минава през много силен икономически център и много така сериозна активност. Докато на север по-скоро икономическите центрове сега са разпокъсани. И има една доста силна зона около Руса, която обхваща няколко общини, силна зона около Плевен, силна зона около Козлодуй, където, разбира се, така атомната централа създава няколко хиляди работни места и много така прилича работници от околните общини. Но като че ли те се за сега не общуват. Буквално вчера излязоха новините, че започва да се планира тунела по Чипка, който е също нещо, за което говорим много отдавна, тъй като има отново един много силен икономически център около Габрово и Севлиево, което пък индустрията много така, много бута напред се дава и заплати се дава много добавена стоеност. Но тази зона, например, пък не общува с общините от другата страна на Стара планина. И създаването на точно тези инфраструктурни условия много лесно и много бързо подобрява условията за правене на бизнес и на общуване между отделните икономически центрове. Тъй като колкото и силен бизнес да има, например, в Русе, който той не може да лесно да търгува и лесно да се свързва с доставчици или клиенти от околните силни икономически центрове, то остава ограничен върху на тази територия. И това всъщност е може би най-директния, най-лесният начин да подобрим условията чрез изграждане на повече инфраструктура и по-лесна свързаност.
Прогнозите, разполагате ли с такива прогнози за изтичане на работна ръка или пък за връщане? Това са българите, които живеят в чужбина, работят там. Има ли тенденция за връщане или напротив, увеличава се? И как това влияе на пазара на труда? Провокирах се от Северозападна България, където наистина има доста пусти райони в Северозапада от хора, които работят навън.
Значи със сигурност относително лесно могат да бъдат върнати в България хора, които са отишли за сезонна работа, не постоянна. Много по-трудно е хора, които са намерили трайна заетост, децата им са записани в училища, речем, в Германия, в Испания и така нататък. Те са много по-трудни за връщане. Разбира се, най-лесните за трудовия пазар са тези, които още не са заминали. Тоест, значи, и тук, между впрочем, преходът към пазара на труда е изключително важен. България е за малко младежи започват рано работа. малко младежи тестват своите умения в реална работна среда от 15, 16, 17 годишна възраст. Това е проблем. Дори в много по-богати от България страни, дори когато са в относително заможни семейства, които могат да си позволят да ги издържат, много по-голям дял младежи, ученици пробват работа. Дуалното обучение, между впрочем, е един от изходите от тази ситуация. Разбира се, и други механизми за ранно навлизане са важни. Но когато в твоя град ти още от училище си отишъл в една или две компании, видял си вътре какво е, видял си, че има перспектива, евентуално, може би работодателя усещаш, че перспективен, читав, дава добри условия, може би по един начин ще гледаш за това дали на 19 да си, както се казва, вземеш раничката и да заминеш, отколкото ако ти никога не си влизал в завод, единственото, което правиш, четеш в сайтове, е как България се е разпаднала тази държава, всичко е зле, всичко е бедност. И тогава някой ти каза, я да се качвам и да ходим в Испания нещо да правим, и ти кажеш, ми да, то тук няма в нашия град нищо. А ти няма как да знаеш, че има, ако не си го пробвал. А за да го пробваш, трябва да има много добър механизъм още в училище, още в 9, 10, 11 клас, да пробваш да работиш по часово, да отидеш в фабрика, да отидеш в някоя компания за услуги, да стажуваш. Същото вържи, разбира се, и за студентите, които все пак в момента в този пазар на труда успяват да го правят в големите града, най-вече в София, така че там може би до някъде е решен този проблем.
Тук пак трябва да говорим за различни сектори и за различни хора. Тъй като има сектори, които в България успяват да осигурят на своите служители условия на живот, които са сравними или по-добри от тези Западна Европа. Разбира се, отново трябва да говорим най-вече за информационни технологии, и всъщност това е сектор, в който виждаме и най-много връщащи се българи. Тъй като според няколко така доста авторитетни проучвания на темата, всъщност един програмист, който живее в София, може да се осигури по-добри условия на живот, отколкото един програмист живее в Лондон. И в този смисъл това може би е и решението. Фокуса върху секторите, които всъщност успяват да осигурят в България по-добри условия на живот, отколкото в някоя западноевропейска държава. За съжаление, сега това в индустрията най-вече не се наблюдава. А всъщност там е съсредоточването на най-много работни места в момента при нас. И в този смисъл, наистина, привличането на един голям ключов инвеститор, който да ни премести нагоре в така наречената верига на добавена стойност, би до голяма степен решил този проблем, поне за някои от регионите. Това може би е нещо, върху което трябва да се фокусираме най-вече.
Нека да чуем рекламите и да вървим към финала на този разговор. За парите на общините си говорим и сега, може би, доста интересен разговор според мен, къде светят червените точки, върху какво трябва така да се наблегне на фона на това, че се обсъжда днес бюджет 2020. Затова може би принципният въпрос, дали положението на общините в България, привличането на инвеститори, въобще бизнес средата, привличане на млади хора, връщането в регионите, не само в София и в големите градове, дали това зависи от националната политика или доколко зависи от инициативата на кмета, от бюджетите на местно ниво, господин Богданов? Това е голямата дилема винаги.
Ще дам един пример, може да звучи така доста упростен, ама ми се струва, че добре илюстрира връзката. Значи бизнеса казва, прино нямаме квалифицирани хора, защо така, лошо. Казват университетите, вие много ниско ниво готвите кадри. Университетите казват, ама вие знаете ли какви студенти ни идват, защо училищата не се така оправят с по-добро качество. Гимназиите казват, абе ние какво да ги готвим, те не са научени в началното училище. Началното училище казват, ема те не могат да говорят български, ние как да ги научим, те нямат никакви навици от детската градина, не са така. Обаче детските градини са си изцяло общинска работа. И доколкото в София няма места, в почти цяла България проблем е обратен. Тоест как да максимално много да включим деца, но не просто да се запишат, а реално да ходят на детска градина и там да добиват още на 5-6 годишна възраст. Първо да научат български, второ да се научат на основни навици, сръчност, умения, чертички, за да могат така. И ето ви как всъщност това, дали един кмет успешно създава детски градини, записва децата, учителите в детските градини си вършат работата, децата са мотивирани, родителите са мотивирани, след това началното училище си върши работата и създава на базово ниво грамотни хора, рефлектира 10-12 години след това на пазара на труда. Така че ето това е връзката. Има национални политики, например финансирането на висшето образование и как да отиват парите най-точно до тези университети, които и тези факултети, които готвят добре кадри, нужни за бизнеса и разбира се на добро качество. И общинското финансиране и местното самоуправление, което се занимава с детските градини и социалното включване на децата от най-ранна детска възраст.
Детските градини много хубаво, обаче някой трябва да работи в тях. Сега за сега, особено в по-малките населени места, заплатите на хората, които се грижат за най-малките деца всъщност, са в пъти по-ниски дори от това, което дава частния сектор в по-бедните общини. В този смисъл, това всъщност е един от така, по-добрите хайлайти на бюджет 2020, че лека по лека нормализираме заплатите на учителите в основното и средното образование. Разбира се, сега говорим по-скоро за индексиране, отколкото за някакво чувствително увеличение, но това е един от малкото начин всъщност да запазим качествени образователни ресурси на местата, тъй като един учител, за да отиде в по-малка община, трябва да жертва голяма част от своя социален живот и от достъпа до култура, който би му дал големия град. И в този смисъл трябва да има поне финансов стимул да се задържат по-добри учители в по-малките населени места. Това е всъщност големия проблем, който адресираме с тази политика. Иначе това е много добре, но трябва да имаме предвид и семейната среда от друга страна, тъй като пак така завихме към образование. Тъй като и детската градина, и основното училище, и средното училище може да даде много, може да опита да възпита. Но когато семейната среда задържа назад един ученик, когато не го пуска на дори да ходи на училище, когато си говорим за определени малцинствени групи, няма как училището да успее да преодолее всички тия фактори. Просто е невъзможно.
И аз само да допълня, пак за да довършим темата, как са навързани нещата.
Да, навързани са.
Ето ви тук социалната политика. Последните данни, те всъщност не са нови, но отново заради сравненията на Евростат в рамките на Европейския съюз ни, така, ни върнаха към темата за бедността. Ако разгледате по-детайлно данните, специално за материалните лишения на домакинствата, ще видите едни много хубави въпроси, свързани с децата и положението им. Има две много важни неща за една голяма част от децата, особено на така, типично бедните, за които обикновено говорим, целевите групи. Там родителите имат огромен проблем да им купат дори книги и имат проблем да плащат за каквито идеи извън класни мероприятия. Тоест, да, имаме едни, дето си говорим тук, частни уроци, школи и така нататък, а има и деца, които не могат, техните родители това да си позволят, не могат дори книга да си позволят да им купят. Не могат да, в по-малка степен, но не могат да им осигурят нормално място за учене, т.е. бюро, лампа и така нататък. И ето тук е въпросът дали социалната политика и социалните разходи наистина целево отиват за решаване на тези проблеми или по инерция ги разглеждаме като просто едно разхвърляне на пари тук и там.
Да,
трябва да има резултат.
Това са два свята, значи, много различни.
Ами, двата свята са точно тези. И когато се прави едно програмно бюджетиране и се правят програми, всъщност правилният начин да се правят е този. Имаме проблем, определен дял деца и брой деца, които имат такъв тип дефицит или недостиг или лишение, доколко програмите на Социалното министерство стигат до тях и след няколко години те вече имат възможност да четат книга. Тоест, доколко тяхното домакинство е подпомогнано по начин, по който детето да има книга или детето да се запише на, да речем, допълнителна школа по български или английски език, или дори да има бюро и лампа, за да чете, сега виждаме вече в 6 часа е тъмно, нали така?
На фона на стотиците школи в София и
хилядите на обезначастни улици. Но това е въпрос на приоритети на социалната политика. И това е въпрос, когато обсъждаме бюджета, да гледаме не просто дали се дават хикс милиона и колко процент от брутния продукт, а дали отиват и дали се харчат по начин, по който постигат резултат. Защото нашата цел не е просто да заделим някакъв процент и да го раздадем през бюджета под маската на това, което наричаме социална политика или социални разходи, а да отида до решаване на много такива проблеми. Това е просто един пример, защото с него започнахме и нямаме, разбира се, 2 часа време.
Точно така, и вече сме на финала. Кажете, господин Ников, за бюджет 2020.
Всъщност случва много, много добре така подаде топката към ефективността на разходите, която също се може би най-важният проблем, който имаме да решаваме, когато говорим за бюджетиране. Тъй като ние сега за сега разполагаме с прекалено малко механизми, които всъщност се опитват да установят доколко разходите постигат своята желана цел. Социалната политика е един добър пример, в който едно, че голяма част от социалните разходи всъщност са насочени към създаване не на умения, компетенции и подобряване на човешкия капитал, а по-скоро към така едно механично създаване на субсидирана заетост. Но ние дори не знаем всъщност доколко хората, чиято заетост сме субсидирали в рамките на година или две, след това успяват успешно да се интегрират в пазара на труда. Тъй като социалните служби и бюрата по труда просто не разполагат с ресурса или с желанието, ако щете дори, да проследят какво случва с техните клиенти след това. В образованието е аналогичен случай. Ние нямаме представа
доколко... Пак, за съжаление, да.
доколко училищата всъщност успяват да дадат някакви знания и умения на своите ученици. Ние сега разполагаме
да ги подготвят за живота, е най-елементарното.
Опитваме се да мерим постижения в училище чрез матура и чрез един изпит в четвърти и в седми клас, които са крайно недостатъчни за да измерят реалните умения и реалните знания на учениците. Но сега всъщност не виждаме желание, било то в образователното министерство, било то в отделни училища, да мерят по-ефективно и по-сравнимо способността на своите ученици.
Финал на този разговор, господин Богданов, кметовете имат ли наистина сила, власт, кметовете да решават местните си проблеми, да управляват парите си?
За съжаление, все още няма достатъчно голям собствен ресурс. И също, за съжаление, дори този, с който биха могли да разполагат, те не задължително и не винаги се опитват да си го мобилизират, да си съберат данъците и таксите, които им се дължат, съответно в даденото населено място, дадената община. И не задължително всички имат за приоритет наистина дългосрочно икономическо развитие и фактори и създаване на среда за добър живот и инвестиции в общината. Но някои от тях, разбира се, гледат краткосрочно, някои гледат дългосрочно. В смисъл на изборите, хората да отсяват едните от другите, нали, може би някъде се е случило.
Господин Николов.
За съжаление, е много трудно, когато говорим за една политическа власт, да има дългосрочен поглед върху нещата. Тук е един много хубавият цитат от Ханс Херман Хопе, че най-добрата власт е монархията, тъй като тя инвестира на поколение напред да управлява една държава. Докато когато имаме политическа власт, която е ограничена в рамките на 4 или 8 годишен мандат, някакси няма как да очакваме всъщност толкова дългосрочен фокус, особено върху подобряване на бизнес среда, подобряване на условия на живота и така нататък. И в този смисъл част от проблемите всъщност на демокрацията ни са и към създаването на стимули за политици всъщност да мислят дългосрочно. Това може би така.
Дългосрочно не само за тези 4 години, за които сега ще гласуваме, наистина дългосрочна визия за цялата страна, не само за отделните региони. Финал на този разговор. Благодаря ви и на двамата.